Velkommen til tekstgjennomgåelse, som det hver eneste tirsdag. Spesielt velkommen til dere som her som gjester, her denne uka. Tekstgjennomgåelsen handler altså om prekenteksten på søndag, og liksom myntet på de som skal preke, men tanken at alle skal få noe ut av det. Og så må jeg si gratulere med dagen. I dag det samenes nasjonaldag, og vi vil også få velsignelsen til slutt i dag på samisk. Så, det fastelavns søndag på tirsdag. Nei, på dag det tirsdag. Søndag. Fastelavn egentlig tre dager før selve fasten begynner. Da det i denne tiden mye tradisjoner og fest og farge, hvor man måtte inn i den asketiske fasten. Og man har ord som fete tirsdag og fargerike fastelavns ris, og det boller med krem og ikke minst karneval, det party. Og det altså fordi at det påfyll før den mer asketiske og kanskje altså litt få med litt livsbegjærelse før livsfornektelsen. Og så det ikke alle som vil se på fasen som livsbenektelse, men når man kommer litt bakenfor og innenfor, så oppdager man at kanskje der det egentlige, kimen og kilden til det egentlige liv. Og det da gjennomgående poeng i tekstene. Det motsatte. Og Jesaja-teksten om Herrens lidende tjener, hvor han sier, hvem trodde budskapet vi skulle hørte at han som var foraktet faktisk var den som ble opphøyd? Og i brevteksten til Paulus, som sier at det som en snublestein for jøder, og det som dårskap for grekere, ja, det egentlig Guds kraft og Guds visdom. Så det å oppdage det motsatte av det alle ser, og det alle tror, og de vedtatte sannheter, der ligger det egentlige. Og det det prekenen skal hjelpe oss til å forstå i en gudstjeneste. Så da leser jeg prekenteksten, og den står i Johannes kapittel 12. Jeg tror vi reiser oss. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg. Og der jeg skal også min tjener være. Den som tjener meg skal gi min far ære. Nå min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort. Da lød en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen. Mengden som sto omkring hørte dette, sa at det hadde tordnet, men andre sa, det var en engel som talte til ham. Da sa Jesus, denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Slik lyder Herrens ord. Johannes evangeliet en av fire evangelister, og mer enn noen andre så gjør det evangeliet begripelig for ikke-jøder. Det skrevet for at du trenger ikke ha kjennskap til jødisk tro og kultur. Det kommuniserer til oss utenfor den kretsen. Så det kan man gjerne ha med. Det med på å skape interesse for dette fantastiske skriftet. Det skrevet for oss utenfor, for oss hedninger, dette skriftet. Og så skjer det på Palmesøndag, og Jesus har gjort to ting som han ikke burde gjort hvis han skulle tenke på sin egen sikkerhet. For det første har han vekket Lazarus opp fra de døde, og så har han hatt et veldig offentlig inntog, rir på et esel inn i Jerusalem med stor ståhei. Og alt dette gjør at Jesu fiender, eller motstandere, da, fariserne kommer til den konklusjon at Jesus må tas av dagen. Det foranledningen til langfredag. Og så sier fariserne, dere ser at ingenting nytter, all verden løper etter han. Og det verset før vår historie. Og det litt viktig, fordi at det begynner med at det kommer noen grekere, nemlig hele verden. Det kommer noen grekere til Jesus, eller de kommer til Philip. Og Philip var, det var gresk navn, så kanskje de tenkte at han kan vi snakke med. Og så ber de om å få se Jesus. Så hvem disse grekerne var, det vet vi ikke. Det kunne jo vært, det kunne vært grekere som hadde omvendt seg til jødedommen, eller det kunne vært jøder som bodde i Grekenland eller i landet omkring og kom til Jerusalem og snakket gresk. Eller det kunne vært grekere som rett og slett reiste rundt i verden for å prøve å finne meningen med livet. Det var en kjent gresk aktivitet. Så uansett så hinter her grekere mot at det er en åpenhet, en inkludering. De dras mot magnetfeltet som Jesus har rundt seg. Og så kommer de med dette spørsmålet. Vi vil gjerne se Jesus. Og så hadde det vært interessant å vite hvordan det gikk med dem. Hvordan skjedde det møtet? Men det hører vi ingenting om. De gjeng ut av soga. Så det er ikke det som er det viktige her. Men det brukes som et springbrett for Jesus til å fortelle om hva som nå skal skje. Om en hemmelighet som det motsatte av det det ser ut som. Så tenker jeg at selv om grekerne kan virke som et sånn springbrett til det som skjer videre, så tror jeg vil stoppe det opp litt. Fordi en preken skal inneholde en spenning mellom den store historien og den lille historien. Og den store historien, det de store spørsmålene. Verden, historien, frelseshistorien, universet, og så videre. Og den lille fortellingen, det skal handle om deg og meg. Og her grekerne på plass og viser den store historien med at evangeliet tilhører hele verden. Det var den største teologiske milepæl som har skjedd i kirkens historie. Evangeliet ikke bare for jøder, det for deg og meg, for hele verden. Og sånn sett så dette big time teologi. Men her også den lille fortellingen. Hvordan berører dette folk som befinner seg i kirkebenken klokka 11 på en søndag? Altså, hvorfor folk der? Og jeg tror at de aller fleste, selv de som i kirka med påskudd om at det dåp eller fireårsbok eller en eller annen happening, dypt nede, kanskje har mye av den samme lengselen som grekerne. Vi vil gjerne se Jesus. Og gå ut av kirka og si at i dag fikk vi et glimt av Jesus, det det man forventer og som gudstjenesten skal være, å få et blikk av Jesus. Så sånn sett så kan grekerne, de har både den store og den lille fortellingen i seg. Men Jesus sier, timen kommet. Hittil har han sagt, min time ikke kommet, men nå kommer det. Og så forteller han om det som skal skje med han selv de neste dagene i påskedramaet, og samtidig det innbakt hva det vil si å være en Jesu etterfølger. Og så setter Jesus opp mange paradokser. Og et paradoks, det som dere vet, det en motsetning hvor det ene slår ihjel det andre, men allikevel så henger det sammen. Vetekornet må dø for at det skal bli liv. Den som elsker sitt liv, nei, det går ikke bra, for den skal miste det. Og den som hater sitt liv derimot, skal berge det, til og med for evig liv. Og hele troen vår jo full av motsetninger. Jesus Gud, samtidig han menneske. Maria jomfru, samtidig mor. Jesus dør på et kors som slave og kriminell, da blir han konge. Jesus har all makt, kan gjøre hva han vil, men lar andre ta liv av han. Etter oppstandelsen spiste og drakk, og du kunne ta på han, allikevel gikk han gjennom dører og vegger. Det paradoks på paradoks. Og da det mange som kommer til den konklusjon at religiøs tro, ja, det betyr at du legger fornuften vekk, og så legger man til side vanlige regler for å erkjenne virkelighet, og så må man hengi seg til tanker eller fantasier eller forestillinger som man ikke kan verifisere, og så får enhver gjøre opp for seg selv hva som funker best. Det religion. Og sånn blir religiøs tro skjøvet inn i den private sfære og har ikke noe å gjøre i det offentlige rom for erkjennelse om hva som sannhet. Og det kunne vi snakke masse om. Men nettopp derfor så det et hint fra Jesus. at når Jesus skal fortelle om dette mysteriet, så går han ikke utenom fornuft. Eller det som kan erfares for å fortelle om hva som skjer. Men han bygger på naturlig sannhet, som alle vet og kan, og som ligger innbakt i skaperverket. Hvis et hvetekorn ikke dør, så blir det bare det ene, men dør det, så blir det kilden til liv for det mangedobbelte. Det ligger der. Det er ikke utenfor erfaringen. Så en invitasjon til tro, det er ikke en invitasjon til å leve to parallelle liv. Et som forholder seg til såkalt etterrettelig erkjennelse, og et en sånn religiøs forestillingsverden som for enhver får føle med seg selv, og som er helt personlig. Så jeg tenker det er viktig å få med at invitasjon til troens rom, det er ikke en invitasjon til å være på utsiden av fornuft og erkjennelse, men til å utvide erkjennelsen. Og utvide landskapet. Ta for eksempel livet etter døden. Hva er det for noe? Der er det vanlig erkjennelse at slutt er slutt og død er død. Og et liv etter døden, det hører med til en fornemmelse, hva man måtte tro, hva man måtte hengi seg til. Men man kan jo gå til naturen. Energiloven, som vi lærer i naturfag, sier at energi kan ikke forsvinne. Det kan bare gå over i nye former. En naturlov forankret i vitenskapen som åpner opp for et større landskap. Det går an å snakke om i en begravelse. Så, og gis nok om det. Når Jesus skal snakker om å gi sitt liv, så er det på flere måter. Hvetekornet som skal dø, eller menneskesønnen som skal løftes opp. Så, igjen, midt i store visjoner og teologier, så sier Jesus noe veldig jordnært. Nå er min sjel fylt av angst. Det er en erkjennelse fra selveste Jesus. Og da er vi ved den andre spenningen som jeg synes en preken alltid skal ha, nemlig mellom bekreftelse og utfordring. Og Jesus innbyr til det. Angst er gjenkjennelig. Det bekreftes. Hver eneste i dette rommet og i de fleste rom identifiserer seg og vet noe om angst. Og her bekrefter Jesus, han vet hva det er. Han identifiserer seg med det. Jesus er å finne også i angstens rom. Det er en bekreftelse på en menneskelig situasjon som alle forstår. Og samtidig så forblir ikke Jesus i bekreftelsen, men da kommer utfordringen veien videre. Og han til og med utfordrer seg selv. Og så sier han, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen er jeg kommet. Det er en selvutfordrelse. Og så utfordrer han oss når han sier at den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Det er jo voldsomt, og jeg tror at vi må tenke her. Det betyr ikke at de som er glade og fornøyde, de skal miste livet, men depressive og de som synes at livet bare er kjipt og pyton, ja, de skal finne det. Dette er et retorisk grep, en overdrivelse, for å få fram et poeng ved å bruke ekstreme kontraster. Og poenget er dette, at ved å sette seg selv i sentrum og bare ha fokus på å forsvare seg og sitt, så går man glipp av rikdommen i Gud. Men ved å gi slipp på det selvsentrerte og det kortsiktige, så åpner man opp for livet i Gud som Jesu etterfølger, og det strekker seg langt inn i evigheten. Så i denne spenningen her, da, bekreftelse, nyorientering, utfordring, så kan vi bevege oss. Så helt til slutt, Jesus sier, når jeg blir løftet opp fra jorden, fysisk, løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Og det er en konkret henvisning til rett og slett å bli løftet opp på et kors. Det er det motsetningsfylte. Korsfestelse var en form for henrettelse som var genialt og ondskapsfullt konstruert for å gi ekstrem smerte, og samtidig skulle være det absolutte, ultimate form for ydmykelse og nedverdigelse av et menneske. Og så sier Jesus at dette skjer, og så er det det motsatte som er det som faktisk skjer. En herliggjørelse. Allmenn oppfattelse, nedverdiget, men korsfestelsen i det store bildet er åpenbarelsen av Guds herlighet og alle Det tilgjengelig for alle. Ja, så det dreier altså søndagsteksten seg om dette, at alle i alle disse motsetningene som samtidig hører sammen, om vetekornet som dør, selvoppoffrelse, i nedverdigelse, i nederlaget, i å slippe sine egne bindinger og ambisjoner, der faktisk finner man livet som varer. Og da blir det jo at sammen med grekerne, at vi får ønske oppfylt om at vi gjennom dette får se Jesus. Da kan det bli en fin gudstjeneste. Fint. Da reiser vi oss, og så mottar vi velsignelsen.